Operacija Odisejeva zora v Libiji je znova odprla številna neprijetna vprašanja. Intervencija je bila po eni strani formalno res zakonita in glede na uporabo strelnega orožja Gadafijevih sil proti demonstrantom tudi upravičena. Zavezniške sile so zato v Libiji intervenirale z dovoljenjem varnostnega sveta OZN in v skladu z resolucijo 1973, vendar se je kmalo pokazalo, da je intervencija odprla več problemov, kot pa jih je razrešila. Tudi v tem primeru je prevladalo upanje, da bo v Libiji prišlo do hitrega preobrata in prevlade upornikov. Vendar pa so neuspehi upornikov dokazali, da so bila ta pričakovanja pretirana ter da večina Libijcev še zmeraj podpira Gadafijev. Tudi kritike, da so zračni napadi na kopenske cilje v Libiji v resnici kršitev resolucije VSOZN 1973 in da pomenijo vmešavanje v državljansko vojno v Libiji, postajajo vse bolj utemeljene. Varnostni svet OZN je namreč odobril le zaprtje zračnega nadzora zaradi zaščite civilistov in vsekakor ni dovolil z uporniki koordiniranih napadov letalskih sil Zahoda na sile vojske v Libiji. Zaščita civilistov in zračna podpora tako imenovanim oboroženim civilistom nimata namreč povsem nič skupnega. Vse več pa je dokazal, da zračne sile Zveze NATO dejansko nastopajo prav v tej izornega kota mednarodnega prava nedovoljeni vlogi, kot letalstvo upornikov. Temu sledi še cela vrsta drugih vojaških in moralnih vprašanj. Napadi pilotov Zveze NATO z višine 5000 metrov, ki so za letala izjemno varni, za civiliste na tleh pa smrtno nevarni, odpira znano dilemo o vprašljivi moralni enakosti vojakov, ki sodelujejo v spopadih. Reaktivci, ki letijo 5 km nad tlemi, kar je običajna višina v teh pogojih, imajo seveda velike težave pri vzgivanju tarč, kot so tanki, še posebej, če so leti kamuflirani. To je bilo povsem očitno že ob intervenciji leta 1999 v ZRJ, ker je poveljstvo NATO trdilo, da je uničilo 300 srbskih tankov, potem pa so se vojaški opazovalci načudili, ko so se celotne oklepne divizije umaknile z Kosova brez poškodovane opreme. V resnici je NATO na Kosovu v 3 mesecih neprestanega bombardiranja onesposobil le 14 tankov. Ob tem pa je življenje izgubilo tudi več kot 1000 civilistov. Sedaj tudi v Libiji Gadafijeve sile vse bolj uporabljajo podobno taktiko, ter se po puščavi prevažajo s terenskimi vozili, podobnim vozilom upornikov, zaradi česar je ciljanje iz zraka postalo še težje. NATO trdi, da je uničil 30% Gadafijeve vojske, toda splet ponuja slike le enega uničenega tanka, slikanega iz nešteto zornih kotov, na katerem v različnih zasedbah popisujejo srečni uporniki. Ob tem pa zahodni poveljniki precej zlahka opravičujejo vse napade na Gadafijeve oklepnike kot napade na orožja, ki ogrožajo civiliste, kar seveda ni dokazano, saj v primeru, če bi tanki ogrožali le upornike, zavezniške sile sploh nimajo pravice, da jih napadajo. Žrtve med civilisti so pri takšnem bombardiranju seveda običajne in že vnaprej prištete k obstranski škodi. Povedano preprosto, že z izbiro te vojaške taktike in strategije države zaveznice Zveze NATO jasno sporočajo libijskemu ljudstvu, da življenja pilotov in civilistov na tleh še zdaleč nimajo enake vrednosti. Piloti torej bombardirajo iz velikih višin prav zato, da bi bili varni, pri tem pa nehote povzročajo tudi civilne žrtve, ki so preprosto že vnaprej ukalkulirane v ceno te humanitarne intervencije. Na določeni točki se pri takšni taktiki seveda postavi vprašanje, kje je pravi smisel te strategije in kje je humanost takšne intervencije. Lahko je sprejeti argument, da so bili letalski udari na Gadafijeve sile pred Bengazijem zaradi verjetnosti pokola prebivalcev nujni. Toda vse težje je razumeti, da so vsakodnevni napadi, ki neprestano odnašajo nova civilna življenja, res nujni zato, da bi bila ta ista življenja menda zaščitena. Vendar se pravo nelagodje Zahoda skriva še nekje druge, predvsem v dvojnih standardih, ki jih spremljajo. Države, ki intervenirajo v Libiji, namreč niso z enako zavzetostjo intervenirale ne v Saudski Arabiji, ne v Bahrajnu in Jemnu, kjer je prav tako prišlo do hudih pokolov civilistov. V teh primerih so ZDA izrazile le zaskrbljenost nad razmerami, očitno tudi zato, ker gre za države tesne zaveznice ZDA. V operaciji proti Gadafiju sodelujejo na primer tudi države kot so Egipt, Katar in Saudska Arabija. To Saudska Arabija je sama v precej neprijetnem položaju, saj je sama pravkar intervenirala v Bahrajnu, da bi tam storila natanko to, kar je Gadafi naredil svojim Libijcem in da bi hkrati podprla režim, ki se mu upira šiitska večina. V Egiptu po revoluciji še vedno ni prave civilne vlade, pač pa državo vodijo generali. Katar pa je še posebej zanimiv primer. To je država, ki se liberalizira, ki pa je kljub temu še izmere avtokratska, morda celo tiranska, podobna drugim avtokratskim državam na Bližnjem vzhodu. Mnog držav, ki intervenirajo v Libiji ob streljanju varnostnih sil v demonstrante v Jemnu, je prav tako zelo neprijeten. Kdo torej osvobaja koga? Je intervencija, v kateri eni avtokrati intervenirajo v drugi državi, da bi tam preprečili domačim oblastnikom to, kar oni sami počnejo doma ali celo v svoji soseščini, res nekakšen napredek demokracije? Kdo torej v tej zmešnjavi na koncu ne bo tako ali drugače kompromitiran, ključno za ZDA, ki so se zapletle v še eno vojno proti arabski državi? Iz tega zornega kota je ameriška želja, da operaciji v Libiji čim prej pripustijo evropskim zaveznikom in se izvijajo iz živega blata libijske vojne, seveda povsem razumljiva. Povsem na koncu se seveda postavlja še cela vrsta vprašanj povezanih z mirovniškim delovanjem Nobelovega nagrajenca, ameriškega predsednika Baracka Obame. V intervjuju za časnik Boston Globe je Obama decembra leta 2007 jasno dejal, da po ustavi predsednik nima pravice, da osebno odobri vojni napad, razen zaradi ustavitve napada ali grožnje neposrednega napada na državo. Enak odgovor sta na to podala še njegov podpredsednik Joe Biden in ameriška zunanja ministrica Hillary Clinton, ki je v istem časniku ocenila, da ne verjame, da lahko predsednik zaukaže vojaško akcijo, ki bi vključevala kakršnokoli strateško bombardiranje brez dovoljenja kongresa. Prav to pa se je seveda zgodilo v primeru Libije. Vse to seveda ne dokazuje le, da je predsednik ZDA prekršil ustavo lastne države, kar so storili tudi skoraj vsi ostali predsedniki ZDA po drugi svetovni vojni. Nazorno tudi kaže, da se je tudi Obamina administracija, ki je bila pričakana kot velik kvalitetni skok v primerjavi z Bushevo administracijo, tako zelo približala politiki prejšnjih ameriških predsednikov, da bodo razliko kmalo videli samo še tisti, ki politike ocenjujejo po barvi kože. Vse to bi seveda lahko ostal tudi samo notranji politični ameriški problem, če ne bi predsednik ZDA s posebnim tajnim podpisom že dovolil operacije CIA za pomoč upornikom, kar je ne glede na to, kako zelo bi si morda v imenu demokracije želeli prevladu upornikov nad Gaddafijevimi silami, vendarle v popolnem nasprotju z mednarodnim pravom in predstavlja primer nedovoljene intervencije v tuji državi. Obama, ki je svojo pot začel kot nagrajenec za mir, je tako dobil svojo prvo samostojno vojno, ki pa ni tudi njegova prva, saj mu ameriški kritiki doslej naštevajo že kar sodelovanje v šestih vojnah. Vsekakor pa ni dvoma, da se intervencija v Libiji, ki se je za razliko od intervencije v ZRJ leta 1999 ali napada na Irak leta 2003 začela z legalno resolucijo Varnostnega sveta OZN, znova nevarno prevesila v še eno nezakonito avanturo Zahoda v še eni arabski državi. Terminal je spisal Igor Mekina.